Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Dnes ve vizitce vítám filozofku, proděkanku Damu, mou váženou a milou jmenovkyni Alici Koubovou. Dobrý den.
Hezký den.
Žijeme v období zmnožených krizí, na které nemáme jednoduché odpovědi, protože na poli krizi ani žádné jednoduché odpovědi neexistují, říká Alice Koubová v novém podcastu Vltavy. Doba složitá. Alice Koubová vystudovala matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, pak filozofii v Ženevě i v Paříži. Na DAMU absolvovala kurz dialogického jednání u Ivana Vyskočila. Působí ve Filozofickém ústavu Akademie věd a na Akademii muzických umění taky vyučuje. Zabývá se performativní filozofií, postfenomenologií, empatií, tělesností, uměleckým výzkumem a etikou hry. Spolu s režisérkou, tanečnicí a choreografkou Miřenkou Čechovou vytvářejí performativní přednášky, které se mísí s uměním. Performancí a performativitou se zabývá taky ve filozofii. Je spoluautorkou knihy rozhovoru Odolná společnost mezi bezmocí a tyranií. Nejnověji spolu s architektkou a spisovatelkou Anou Beátou Háblovou a filozofem Tomášem Koblíškem debatují ve zmiňovaném podcastu Vltavy Doba složitá, kde nahlížejí dnešní svět očima filozofie. A vy jste, Alice, v úvodním díle Doby složité říkala, že jste do toho šla mimo jiné, protože je důležité překračovat svou vlastní komfortní zónu, protože v mediálním prostoru nejste zabit. Dlena. Už je to lepší.
Tak těch 8 týdnů v mediálním prostoru, týden co týden, tomu zabydlení trochu pomohl. Obzvlášť díky celému týmu Vltavy, který byl pro mě opravdu fascinující podporou a zážitek toho, té možnosti mluvit s lidma různých profesí a najít nějaký společný tvar pro ten podcast byl hrozně pozitivní.
Tak já doufám, že budete zabydlená i tady ve vizitce. A když jste mluvila právě o tom překračování nebo vystupování z komfortní zóny, v čem je to důležité vlastně?
Tak je to jeden z takových rozměrů filozofie. Myslím si, že pro filozofii, jestli je něco charakteristický napříč všema jejíma přístupama, tak je, že se snaží nějakým způsobem upozorňovat na to, na co jsme si zvykli, co považujeme už stereotypně za nějakou jasnou pravdu a znovu se na to dívá z různých perspektiv a podrývá vlastně nějaké zvyková přesvědčení o tom, jak věci jsou, jak se k sobě máme třeba chovat, co je pravda a podobně. Takže pro mě je důležitý nezvyknout si třeba i na to, jaký provoz charakterizuje filozofickou práci samotnou. Takže i fakt, že opouštím vlastně filozofii z toho jejího stereotypizovaného provozu je pro mě filozofická aktivita.
Čili stereotypizovaný provoz, řekněme, akademická půda, nepříliš velká jaksi podcastová popularizace. Tak teď je to podcast.
On je to vlastně taková komplexní věc, protože na filozofii se hrnou jaksi požadavky z různých stran. Zprava se veřejnost ptá, k čemu jsme vlastně dobří, proč jsme, v čím jsme užiteční, jak se dá filozofie aplikovat a na druhou stranu vlastně z toho akademického provozu se na nás hrnou požadavky po nějakých jaksi expertní práci, publikování ve časopisech, které třeba nemají až tak velký dopad na veřejnou diskuzi. Takže to, že filozof se chce účastnit veřejné diskuze a zároveň se musí účastnit nějaké akademické soutěže, je v zásadě taky nějaký typ paradoxu vnitřního.
No a v těch 8 dílech podcastu Doba složitá nahlížíte současnost očima filozofie. Tak co tenhle pohled vlastně i pro laickou veřejnost právě zpřístupňujete ty oči filozofů na problémy dneška? Co může přinést laické veřejnosti? Proč se dívat na tu současnost filozofickým úhlem pohledu?
Tak my ten pohled máme s Tomášem a byli jsme osloveni Vltavou, abychom ho poskytli do nějaké širší palety pohledů. Podle mě to je to, co sdílím já i Tomáš, že třeba filozofie není nějaká disciplína, která je metafyzická nad vším a nahlíží ten pohyb jednotlivých disciplín z nějaké ještě větší pozice, ale spíš se účastní porozumění docela složitému světu v současné době ze své vlastní perspektivy. A ta perspektiva je třeba pro mě, když si řekneme konkrétně, taková, že mám pocit, že na jednu stranu máme nějaké ustálené schody na tom, co je pravda, a na druhou stranu máme také nějaké ustálené konflikty, že se nám stává ve společnosti, že se určitý témata okamžitě štěpějí do dvou táborů, vlastně stereotypně, že ty konflikty jsou stereotypní a že filozofie může přinést takovou jakoby větší pozornost, o čem to téma vlastně přesně je. A kudy vést tu linii, kudy vést jakoby rozlišení, na co vlastně potřebujeme rozlišovat, když se bavíme o mladé generaci, nebo se bavíme o tom, jestli má humor hranice nebo nemá, když se bavíme o postavení žen v české společnosti, nebo o klimatické krizi.
Takže to jsou všechno i náměty, nebo respektive možná tomu, jak vést dialog a kudy, nebo jak je tedy stereotypizovaný ten konflikt, tak o tom je i podcast. A tam mě právě zaujalo, když jste mluvila o tom, jak se štěpí společnost na nějakém tématu, tak vy tam říkáte ten pohled, že není tady jedna ultrastrana, druhá ultrastrana a mezi tím tedy potom kompromis. Že jo, ta jo. Cesta toho kompromisu nevede takto, ale že je tu vlastně ještě takový další twist. Tak můžete mi tohle rozvést?
Jo, to je pro mě teda strašně důležitá myšlenka. A teď si nevybavuju úplně v jaký konkrétní, když zkusme to vzít na nějakým konkrétním příkladu.
Právě tam bylo o tom, jakým způsobem se teď vede nebo nevede dialog.
Ale jo, dobře, já vám to dám, já zkusím nějaký
děkuju,
příklad
sama. Mi pomůže, protože
v určitém období, v 50. letech, dejme tomu, se začalo objevovat téma traumatu, a to v tom smyslu, že se objevovaly úvahy o tom, že lidé, kteří přicházejí, třeba muži, kteří přicházeli z různých válečných konfliktů, z války ve Vietnamu, nebo i samozřejmě lidé, kteří přežili koncentrační tábory, předtím shell shock v první světové válce, tak že se chovají v nějakém smyslu ne asociálně, v tom smyslu, že nejsou schopni třeba navazovat sociální vztahy tak, jak jsme zvyklí, že mají různé psychické problémy, které byly ale do té doby připisovány jim jako nějaká jejich slabost nebo projev toho, že něco nezvládli. A vlastně v tuhle dobu se začalo uvažovat o tom, jestli to, co ti lidé ve svých tělech, ve svém chování a ve svém prožívání nesou, není vlastně důsledek toho, jak se k ním zachovala společnost. To, že stát vyslal do války, tak znamenalo, že oni si z té války přinesli nějaké šílené postižení a není dobré, aby byli znovu postiženi tím, že ta společnost odsoudí za to jejich chování, že by měla ta společnost převzít odpovědnost za to, co se jim stalo. A to je jakási forma emancipace nebo jaksi osvobození traumatizovaných lidí z takového jakoby sekundárního vyloučení ze společnosti. Jo? A to je ten jeden extrém, že vlastně lidé, kteří byli postiženi společností, byli pak podruhé ještě vyloučeni společnosti jako nějaké patologické případy a nikoli jako lidé, kteří potřebují podporu. A to je ten jeden extrém. Co tě nezabije, to tě posílí, takže tady pány to nezabilo, mělo je to posílit, ale neposílilo, takže je budeme brát jako nějakou patologickou výjimku. No, jenomže s emancipací vlastně traumatu a s emancipací představy, že máme třeba právo na to žít šťastný život, nejenom zbavovat se bolesti se, jak se rozvinula ta debata až do takové míry, že teď se v sociálních vědách mluví i o takzvané trauma identitě nebo o také obchodování s traumatem, o tom, že lidé tak nějakým způsobem jako zaparkují v tom, že se identifikují s traumatickou situací. A vlastně z té identity já jsem traumatizován, mohou pracovat se svojí mocí na společnost jako ti, kteří jsou nad ní morálně, kteří vždycky jsou ti nevinní, kteří jsou ti oběti. Je to například dobře popsáno v knize The Rise of Victimhood Culture, neboli rozšíření nebo rozvoj kultury oběti. A tyhle dva extrémy potom, když se podíváte na nějakou debatu, tak se v 90% případů vlastně v té diskuzi začne objevovat. Nedělej za sebe oběť, anebo mě nikdo nepochopil a já vždycky budu muset mluvit ve prospěch obětí. A vlastně ta debata se rozklíží, aniž by se našla nějaký řešení. A řešením není tak trošku jsme všichni silní a trošku jsme všichni oběti. Ale to, co já třeba ukazuju, je, že touhle debatou, která zároveň vytváří nějakou ideologii síly a zároveň ideologii oběti, zneviditelňujeme jak možnost, abychom byli šťastní a silní, tak možnost, abychom trpěli. Protože ta debata vlastně nějakým způsobem hrozně zhodnocuje nebo jakoby přesvítí tak moc to téma traumatu i trauma síly, že my nevidíme skrz to světlo možnosti naší síly, možnosti našeho štěstí v ideologii štěstí, možnosti našeho utrpení v ideologii vlastně oběti. A to mně přijde, že je vlastně úkol filozofie na tohle to dosáhnout, na tyhle ty případy.
Možná je to aktualizováno v současnosti třeba všemi těmi mezigeneračními spory, už tím používáním třeba přesně terminologie snowflakes, tedy sněhové vločky a boomers, tedy ti starší, tak tam asi také tenhle příkop je. Zároveň se tedy mluví o tom, že je tu tolik příkopů, jak je máme překlenovat. To, o čem jste tady mluvila, nepřesvědcovat ani jednu, ani druhou stranu a dívat se tam, kde to třeba tolik nesvítí, může být cestou, jak hledat cestu k překlenutí těch příkopů?
No, ono je právě důležitý říct, že jeden náš velký strach je, že jsme vlastně všichni v nějakém smyslu extrémně propojený. To znamená, že jeden ze strachu, jedna z úzkostí současné společnosti je úzkost nějaké homogenizace nebo totalizace, že jsme všichni tak strašně propojení, že budeme vlastně mít jenom jeden mustr, jak žít. A to zároveň vlastně vede zase k takový reaktivní reakci, která spočívá v nějaký atomizaci, vlastně úplně masivnímu jakoby vylučování
individualizaci
se. Přesně tak. A takové jako štěpení právě na to, že jediná pravda je ta moje vlastní pravda. A to, kde já vlastně vnímám svoji roli, je vstupovat do prostoru, ve kterém můžu moderovat nějakou konfliktní diskuzi, která ale nepovede k tomu, že se ujistíme o tom, že jsme každý jiný, nebo že jsme všichni stejný, ale že můžeme žít tuhle vlastně sdílenou jinakost a řešit problémy, které máme, který jsou skuteční, ne ty zdánlivý.
Čili jako takový úkol svůj, jako filozofky, myslíte, je přibližovat tedy ty tábory, přibližovat různé názory, diskuzi?
Nebo to říznete jakoby nudy, jo? Když jsem na demu, tak vlastně úplně ignoruju nějaký ten řez, jak si mladší, starší, protože si myslím, že není nejdůležitější. Samozřejmě, že určitá věková skupina má nějakou jinou zkušenost než jiná, ale možná, že to, o co jde, je do jaký míry jsme otevřeně připraveni dívat se na problémy, které společně řešíme. a do jaký míry nejsme otevřeni. A tahle ta otevřenost nebo neotevřenost se objevuje prostě i v mladší generaci, i ve starší generaci. To mi přijde vlastně mnohem důležitější řešit.
A jak tu neotevřenost otevřít? Protože vy jste mluvila, když jsem na DAMU, vy jste zrovna se stala proděkankou ve velmi exponované době, kdy právě tu kulminovala studentská akce Ne, musíš to vydržet. A tam asi se hodně muselo negociovat, nějakým způsobem přemýšlet o postojích a tak, tak.
Určitě. Tak vy jste se ptala, jak otevřít tu otevřenost.
Neotevřenost?
Pardon, otevřít tu neotevřenost. A ta moje odpověď je taková, že si myslím, že aby se člověk byl schopen otevřít, tak musí mít základní nějaký bazální pocit bezpečí a nějaký základní bazální pocit respektu nebo uznání toho, kým je. A to není úplně myšlenka, která by se sdílela napříč veřejným prostorem nebo i filozofií, protože třeba v těch přístupech, které se zabývají tématem spravedlnosti, je ten konflikt zájmů primární a z něj vyrůstá nějaká, jakoby, že nespravedlnost je to základní téma a boj o spravedlnost je to, kudy vede dynamika společnosti. A to, o čem mluvím já, je, že vlastně základní je vybavit lidi nějakým pocitem, že jsou vidění, že jsou respektovaní, že mají nějaký základní bezpečí v téhle společnosti a pak si myslím, že jsou mnohem ochotnější přijímat i to, že jsou na světě lidi s jiným životním stylem, s jiným pohledem na svět a s jinýma potřebama. Takže v příkladu DAMU, ten můj přístup k té situaci byl vlastně komunikovat jak to, že všichni jsou vidění, takže máme problém. Vlastně, když držíte ty dvě věci najednou, respektujeme všechny pohledy, dáváme vám pocit respektu z pozice teda vedení fakulty, bavíme se úplně se všema. Každý má vlastně právo na vyjádření svého názoru, ale není to proto, abychom zametli celou tu věc pod koberec, abychom ji zneviditelnili, ale naopak, abychom ji vyřešili. Tak je vlastně... Tak to vlastně říznete i nudy. Já nevím, jestli jsem to vyjádřila srozumitelně. Ale...
Pro mě ano. Věřím, že i pro naše posluchače. A právě za ty, myslím, že už to budou 3 roky od Nemusíš to vydržet. Řekla byste, že právě ten přístup se osvědčil, že se situace stabilizovala, nese to své ovoce?
Můj dojem je, že to opravdu ovoce přineslo. A to ne proto, co jsme udělali jako vedení, což si myslím, že bylo důležitý, ale nebyla to ta jediná věc. Je to samozřejmě to, co v té instituci nějakým způsobem je nachystáno, je připraveno. A tam mám pocit, že zase umělecká instituce typu DAMU má předpoklady pro řešení nečekaných věcí. Možná i tím, že umělci pracují s nepředvídatelností, že pracují s různýma s různou potřebou jako řešit věci kolektivně. Divadlo je vlastně permanentní kolektivní vyjednávání toho, jak postupovat. Takže v celé té instituci nějaký potenciál pro jiný řešení než takový to předpřipravený byrokratický bylo.
Říká proděkanka DAMU pro vědu a výzkum Alice Koubová, filozofka, která je hostem dnešní vizitky a, jak bývá zvykem, je i hudebním dramaturgem tohoto pořadu pro tuto chvíli. A jako první písničku, kterou pro nás vybrala Alice Koubová, tak ta je skutečně nádherná, ta písnička, to doslova formidable. Ovšem v provedení umělce, který se říká Stromae. Můžete k tomu něco říct?
Já jsem... Musím k tomu něco říkat.
Nemusíte, ale tak vybrala jste ji, protože se vám líbí.
Asi tak.
A Stromae je zpěvák, reper, textař belgicko-rwandského původu.
Vizitka.
A hostem dnešní vizitky je filozofka Alice Koubová, proděkanka DAMU a také spoluautorka podcastu Doba složita, který je tady na Vltavě. Můžete si ho stáhnout v aplikacích. Ale právě když se vrátím k tomu podcastu, Alice, tak vy tam odpovídáte na různé otázky. Odkud myslíme, odkud můžeme čerpat sílu a naději, co je víra, čemu věřit. Já samozřejmě po vás nechci, abyste mi teď tady odprezentovala a řekla všechno, co zazní právě v tom podcastu, to ať si posluchači užijí a pustí tady na webu Českého rozhlasu Vltava. Ale zajímá mě vlastně, jestli je nějaká z těch otázek, kterou jste probírali, která vám vlastně vytanula v té době složité jako nějak nejzásadnější.
No, to jsou takový ty nej. Myslím si, že když jsme mluvili o tom podcastu, takže jsme hledali jeho dramaturgii tak, abychom právě ukázali, v jakých ohledech je to téma potřeba nahlídnout jakoby z několika perspektiv najednou. Kdo jsem, nebo jak může člověk vlastně chápat sám sebe, když je v krizové době, jakým, čemu vlastně může důvěřovat, nebo jaká je role vlastně naděje, co má smysl se učit, když se překotně mění naše doba, jestli nám zbyl nějaký humor, když zažíváme vlastně polikrizi a zažíváme tolik hrůz, který se na nás se kterými teda jsme konfrontovaní a který nedělají tenhle svět příliš veselým a podobně. Takže pro mě je těžký opravdu najít jakoby jedinej highlight toho, téhle mozaiky vlastně, která má pokrejit složitost celý té situace.
Vaším oborem je rezilience, odolnost, čili tak já tedy vypíchnu jednu otázku. Jestli si v době krizí můžeme dovolit být slabí, co jsou zdroje, odkud můžeme čerpat sílu, jak si zachovat vlastní integritu. A vy jste právě napsala i tu knihu rozhovorů Odolná společnost. A tak kde hledat nějakou sílu, odolnost vůči krizím?
Tak knížka, která se jmenuje Odolná společnost mezi bezmocí a tyranií, je knížka rozhovorů s 14 aktéry veřejného života, který vůbec nejsou teoretikové. A jestli můžu říct tak o tom záměru té knihy, čímž se dostanu k odpovědi na tu otázku, tak bylo právě nevnucovat české společnosti nějakou teoretickou odpověď na to, v čem má hledat sílu nebo v čem jsou zdroje, ale naopak ptát se lidí, kteří jsou takřka v té první linii, a to v oblasti klimatu, v oblasti politik péče, v oblasti vzdělávání, v oblasti například i obrany a podobně, dezinformací, a ptát se jich, kde vnímají, že má česká společnost zdroje, kde vnímají, že vlastně selhává nějaká dobrá intuice, nebo kde si myslí, že by bylo potřeba posílit českou společnost. A já jsem z toho potom udělala teprve nějakou reflexi. A když bychom se ptali, kde hledat sílu, tak moje odpověď je, že vlastně ta otázka znova nějak evokuje, že tu sílu musím hledat jako kdyby v sobě pro sebe, protože už mi nic jiného nezbývá, protože svět je složitý, ale že nám možná mnohem víc pomůže, když já sama sebe budu chápat jako zdroj síly pro druhý lidi. Že moje rezilience tak v zásadě se osvědčí v tom, jak můžu být oporou svýmu okolí. Protože když tohle gesto uděláme, tak bude okolí oporou pro mě. A vlastně ta síťovost, kterou my máme, ale zároveň se necítíme propojení, se najednou začne najednou být funkční, jestli to říkám srozumitelně.
Budu-li zdrojem a pomocí odolnosti druhým, stanu se odolnější.
No, protože vlastně vy začnete vypouštět do té společnosti nějaký překvapivý tvar, jakože nebojuju za sebe, nesnažím se zabarikádovat, nesnažím se vytvořit si nějaký okrsek nekritizovatelnosti, protože už nejsem schopná zvládat tu kritiku z okolí, ale uděláte úplnej opak. Vlastně řeknete, co Karolíno potřebujete, jak bych mohla s váma komunikovat, aby se tenhle podcast nebo aby se tenhle rozhovor podařil. A když vlastně vnímám vás, tak zvyšuju pravděpodobnost, že vy budete vnímat další lidi kolem sebe a vysíláte vlastně jiný typ sociálního jednání do prostoru.
Už nám přišla tady reflexe, děkujeme Aleně Javůrkové, která zase děkuje za dnešní rozhovor a jak tak může blíže poznat paní Koubovou, měno Alici Koubovou, kterou dychtě vyposlouchám v době složité, tak skvělý a potřebný pořad. Děkujeme.
Moc
ostatní krání. Vaše e-maily nebo dotazy posílejte na vizitka@rozhlas.cz. A než tady, abych dál páčila filozofické odpovědi od Alice Koubové, tak skutečně vás pozveme k poslechu Doby složité a zároveň také, my jsme říkali, je to 8 dílů a bude tady vrchol ve veřejné debatě, jestli Alice můžete pozvat, kdy a kde.
Jo, tak ten podcast už je natočený, 7 jeho dílů a už je hotových a každý týden se tedy vysílá jeden díl s jedním tématem, až na ten poslední, který jsme se rozhodli udělat formou veřejného natáčení, které proběhne 29. května v Dominikánské 8 od 7:30 večer v 19:30. Bude tam tedy přítomná Anna Beata Háblová, která je moderátorkou toho podcastu, Tomáš Koblížek, já a celý tedy produkční tým. A to téma je téma síla umění v krizi. My jsme všichni tři nějakým způsobem spojeni s uměním. Zároveň je pro nás velkou otázkou, jestli umění má nějakou sílu v krizi nebo je jeho síla v krizi oslabena. Jestli je jeho síla v krizi a celkově uvažovat o tom, jakou má třeba estetická zkušenost funkci v průběhu nějaké krizové situace je podle nás hrozně důležitá. A zároveň se k tomu pojí spousty dalších témat, jako je cenzura, jako je to, co se smí a nesmí na v umění zobrazovat a podobně. Takže
jste zváni tedy 29. května do Dominikánské 8 v 19:30 a můžete se stát součástí právě podcastu Doby složité. No ale když jste mluvila o tom, o té síle umění, tak pojďme k těm konkrétním vašim činnostem. Třeba když propojujete přednášky s uměním, jsou to ty performativní přednášky, o nich jsem mluvila v úvodu, které inscenujete s režisérkou, choreografkou Miřenkou Čechovou, tak například jedna z přednášek, název Strachy. Mm-hmm. Tak jak to probíhá, taková performativní přednáška?
Tak východisko je, že já nejsem herečka, nejsem umělkyně a zároveň mám skrze svoji práci velmi blízko různým performativním tvarům. Miřenku to v nějakém smyslu nadchlo. Miřenka je velmi kriticky uvažující umělkyně, takže jsme se sešli nad tím, že bychom mohli nějaké myšlenky, které mají lineární podobu, jsou sepsané formou textu, vlastně transformovat do scénického tvaru a tomu říkáme performativní přednáška. Mnoho lidí, kteří na to přijdou, řeknou, že je to normální představení, takže nechci to nějak uzavírat. Ale to, co v tomhle formátu je důležitý, je, že máme nějaký vlastně nárok na diváky sledovat nějaký tok uvažování. Že to opravdu není primárně představení, který vnímáme všema buňkama jako nějakou holistickou jednotu, ale je to skutečně jaksi rozkouskovaná argumentace, která využívá všech možných performativních scénických prostředků, light designu, tance, kostýmů, rozhovorů, podobně, aby nabídlo reflexy nějaký úvahy i tomu publiku skrze ale nejenom kognici, ale skrze to, že něco ucítějí, že pocítějí vysloveně na svý kůži bolest nějakého paradoxu nebo bezvýchodnosti a zároveň si najdou cestu ven třeba.
Takže v tom případě, o kterém jsem mluvila, v tom performativní přednášce strachy, tak tam se publikum bojí.
V nějakým, on je to dost komediální tvar.
A i směje tedy.
Cože?
A i směje, bojí a směje.
No, což je vlastně možná jedno z těch východisek. No, my se tam opíráme o takový výklad amerického psychologa, psychiatra Stefana Karpmana, který právě, to je skvělý, že se na to ptáte, protože on ukazuje, že existuje takzvaný trojúhelník dramatu, kterého se účastní tři takové role, oběť, zachránce a persekutor, a které můžeme nacházet prakticky jako v každodenní komunikaci společenské, kdy jeden člověk zaujme pozici, kdy peskuje ty druhý, protože jsou prostě vždycky přijdou pozdě, nejsou připravený, on pro ně dělá všechno, oni na to kašlou. Ta druhá pozice té oběti říká, ať dělám, co dělám, vždycky se na mě zapomene, já vím, že jsem tady ta poslední a vždycky se beze mě všechno rozhodnou ti nahoře. A ta třetí postava, to je ten kompromis, o kterém jste mluvila, to je ten zachránce, který říká, a tak se nehádejte, pojďte, dáme si vínko, to bude nějak dobrý. Ale vlastně celá ta situace je hrozně rigidní a ty tři se pořád držejí v šachu, ty tři role, a vlastně základem je, že oni jsou závislí na těch dvou, aby mohli si udržet tu svoji roli. Takže ten persekutor, i když vypadá, že je vlastně dost mocný, tak potřebuje tu oběť a toho zachránce, aby si potvrdil sám sebe. A stejně tak ty další dvě. A teď tam jako běhá ten konflikt, ale vlastně cílem je neměnnost té situace. Cílem není řešit nějaké věci.
Ne to zakulatit, z toho trojuhelníku udělat.
Ne ten trojuhelník opustit, ale ten trojuhelník prostě furt jako běháte v tom trojuhelníku. A pořád vypadá, že se jako hodně věcí děje, pořád se lidi hádají. Ale vlastně, když vyzumujete nahoru, tak vidíte, že běhají vlastně v nějakém kolečku. A ta přednáška je o tom, jak to kolečko vlastně lze opustit. A ukazuje se, že největší strach není spojený s tím, když proti mě sedí persekutor nebo prostě mám tým úplně neschopných jako lidí, ale opustit ten trojúhelník.
Vystoupit z té roli oběti. Přesně, i persekutora.
A nebo persekutora, nebo zachránce, protože zachránce je přece všema milovaný a teď najednou budete jako za troublemaker. Jo? A tohleto opuštění je vlastně něco, co lidi většinou nevidějí a říkají, ne, to nejde, to vůbec nepůjde, protože je s tím spojená největší výkon vlastně vaší energie a nejvíc je to individualizovaný, protože ho musíte opustit svojí vlastní cestou.
Jedna z performativních přednášek Alice Koubové a Miřenky Čechové. Teď přišel ještě dotaz od Martiny Rychlíkové, jestli má člověk, jak jsme mluvili o těch krizových situacích a funkci umění, co bude také tématem doby složité, jestli má člověk v krizových situacích vůbec tendenci esteticky vnímat?
To je skvělá otázka. A myslím si, že jsou případy, kdy přestane, a dovolím si říct takovou hypotézu, že je to začátek konce. Protože když se díváte na to, kým je člověk, tak člověk je charakterizovaný mnoha filozofiema, jinýma přístupama, jako někdo, kdo je sám vůči sobě v nějaké distanci. A ta distance může být to, že jsme homo sapiens, nebo že jsme racionální bytosti, to znamená, že umíme reflektovat to, co žijeme. Nebo že jsme právě bytosti, které jsou schopny umění nebo nějakého překročení skrze umělecký zážitek. Tedy něco, co není v tu chvíli potřeba, ale co má v sobě nějakou nějaký přebytek, nějaký bohatství, který obohatí tu situaci. Nejsme jako stroje, které jedou podle nějakého projektu mechanického, ale jsme schopni odstoupit od toho projektu a tím ten projekt změníte. A když se v krizi stane, že spadnete do toho zmechanizovaného jednání, tak je to pochopitelný, ale může hrozit, že vlastně implodujete do takové jako jednodimenzionální bytosti. A to je vlastně jeden z prvních kroků směrem k disociaci.
Děkuji za tu odpověď i za tu otázku, protože jsem tu v přímém přenosu mohla vidět Alici Koubovou, jak přemýšlí, formuluje si vlastně tu odpověď. A k tomu se dostávám, že vás zajímá myšlení tělem. Tak jak to probíhá? Jak se myslí tělem? Čemuž jsem teď byla přítomna?
Tak jedna věc je, že my ani, že když se rodíme do světa, tak se rodíme jako tělesné bytosti dřív, než začneme kognitivně přemýšlet a argumentovat jako malí děti, tak se vlastně vpravujeme do světa skrze nějakou tělesnou sounáležitost, skrze blízkost nějaké pečující osobě a skrze tělesnou nápodobu. My vlastně jakoby tělem se skutečně jako vpravujeme do světa a potom se od něj zároveň zase nějakým způsobem odpojujeme. Ale ta tělesná část naše, nebo ta tělesnost je zásadní součástí toho, jak vůbec budeme moct myslet svět a sami sebe. Takže to, když já mluvím o myšlení tělem, tak je nezapomeňme na to, že jsme vlastně tělesní a že skrze tělo jsme součástí vlastně vztahu a nějakého jako vyjednávání světa. Nevím, jestli to je možná moc abstraktní. Ale když jsem si i teďka poposedla, jo, tak vlastně tohle je nějaká část mojí odpovědi vám. Nevím, jestli to říkám srozumitelně, potřebuju to, poposednu si, potřebuju to říct ještě jednou. Ta moje gesta, která dělám, tak jsou všechna součástí výrazu, kterým se snažím s váma komunikovat. Není to teda jenom ta jedna kognitivní linka, ale vlastně tou celou osobou, svojí nebo celým svým výrazem se snažím odpovídat na otázku, která mi byla položena.
A já se snažím celým svým tělem chápat. A teď tedy dáme prostor odpočinout si chviličku od myšlení, ale pustíme si další píseň, kterou pro vás vybrala Alice Koubová. Je to Take Your Praise, klasika, kterou možná řada lidí zná od Fatboy Slima, ale my si dáme tu původní ze 70. let od Camille Yarbrough. Na Vltavě Českého rozhlasu posloucháte vizitku dnes s filozofkou, proděkankou damu Alicí Koubovou a my jsme mluvili o myšlení tělem. Vy jste chtěla ještě to rozvést, domyslet.
Chtěla jsem to rozvést jednou větou a to je, že abychom třeba mohli něco myslet slovy, tak je potřeba někdy věci nejdřív udělat, což vlastně vede k tomu, že tím, že jednáme, tak připravujeme, nebo tak to jednání samo o sobě je součástí našeho myšlení světa a to nějakým způsobem taky rozbíjí takovou hrozně stereotypní představu o tom, že dejme tomu filozofie věc slov a umění slov věcí právě těla nebo pocitů. A mě to hrozně irituje, protože si myslím, že právě pomocí umění my se můžeme orientovat ve světě stejně dobře jako pomocí slov, respektive, že právě uměleckým tvarem, nebo to, že jdete na divadelní představení, nebo že ho vytvoříte, tak je určitá forma orientace ve světě. Je to určitá forma právě odstupu od světa, a nemusí to být formulováno nějakou diskurzivní cestou.
No, nenadarmo jste na Divadelní akademii právě muzického umění. Ale
já jsem tam z filozofických důvodů.
No, ale absolvovala jste i dialogické jednání u profesora Ivana Vyskočila, což je teda další věc, kterou máme společnou, kromě příjmení, protože já jsem absolventka katedry autorské tvorby a pedagogiky, kterou Ivan Vyskočil založil. No a co pro vás právě tahle metoda dialogického jednání, kdy je člověk sám se sebou, zároveň v té takzvané přející pozornosti ostatních, má tam být v nějaké hře, tak čím, nebo čím byla třeba tahle metoda pro vás zajímavá? Právě i když mluvíte, promiňte, o té tělesnosti myšlení, o performativnosti.
No, ona je zajímavý, že já jsem po roce absolvování dialogického jednání u Ivana Vyskočila změnila svoji filozofickou disertaci, kterou jsem napsala v Paříži. A myslím si, že ta zkušenost právě tělesná a naprosto nepřipravená, on prostě mluví o tom, že dialogické jednání je zkoušení, je to, že to nemá žádný právě cíl a že ta bezcílnost hry, tady se filozoficky říká autotelická aktivita, neboli aktivita, která má cíl sama v sobě, je obrovsky důležitou součástí myšlení. A já jsem to nějakým způsobem zaintegrovala do filozofické disertace, aniž by to někdo poznal teda tehdy, protože jsem vlastně měla strach, že to neprojde.
A teprve, tak jste to tam skryla? To nějak?
Vlastně jsem použila ten zážitek, mě změnil moje uvažování. Ta zkušenost divadelní praxe změnila způsob, jakým já jsem uvažovala.
A tedy i jak jste dopsala
o identitě.
Práci,
a jak jsem argumentovala v té práci. To je perfektní ukázka myšlení tělem, jo? Protože to není tak, že já někam jdu, tam udělám nějaký gesto a to je to myšlení, ale vlastně to, že děláte dlouho nějakou praxi bez cíle, bezcílně, jako paradoxně, tak se projeví tím, že myslíte jinak, někde jinde, jako kdyby, jo, v rámci filozofické disertace.
Jak no, často a pak promiňte, nevšimneme, že vlastně se něco takového odehrálo, že myslíme jinak.
Právě. A mně se to třeba stalo v době, já jsem svoji dceru kojila 2 roky a ona byla asi 9 měsíců prakticky jako nepřetržitě na mém těle. A jenom ten fakt, že žijete jakoby s jiným lidským tělem, připojeným na vaše tělo, že je to jiná lidská bytost a přesto je s váma takhle integrálně propojená, změnilo moje uvažování a změnilo se tak radikálně, že jsem nemohla už filozofovat jinak, stejně jako jsem filozofovala před tím porodem a před tím mateřstvím. A to v tom smyslu, že jsem prostě začala přemýšlet o něčem, jako je přebytek v myšlení a ne chybění v myšlení. Že myslet nemůžeme jenom z chybění, ale myslet můžeme také z přebytku smyslu, že my máme jako víc toho významu a myslíme proto, že ho máme víc, ne proto, že nám něco chybí, že potřebujeme vyřešit nějaký problém. Mm-hmm.
Dobře, a když myslíme z přebytku myšlení, tak má to...
Z přebytku zkušenosti.
Dobře. Tak je někdy nějaký prostor k tomu jako nemyslet pro filozofa? Vypnete takzvaně ten tok myšlenek a uvažování?
No to právě stoprocentně platí pro třeba to, když ležíte 6 hodin s miminkem, který dělá různé nekoordinované pohyby a vy ho vnímáte úplně jinýma jinýma kanálama, nežli tak, že by jste měla nějaký tok myšlenek.
A uvažovala o něm a o těch pohybech. Vidíte, a dávala si k tomu nějakou analýzu.
Jako opravdu odpovídá vaše tělo, neodpovídá to, co jste si načetla v knihách, to já jsem naštěstí jich moc nečetla, ale jakoby takový to předpřipravený mateřství může úplně zdestruovat to, co se může vlastně odehrát nepřipraveně s tou lidskou bytostí, která vám přijde do života. No. Takže tam určitě, stejně tak jako v divadelním představení, ve všech možných formách hry, kdy se vyřadí to, že primární je váš plán, primární je váš projekt a ten nějak naplňujete jednáním. Mm-hmm. Když se necháte jednat a vlastně pak hledáte, co to jednání vlastně je, jaký zdroj je to jednání pro vaše myšlení, tak umožňujete vznik něčeho nového, ve vašem uvažování.
No a skutečně si takhle můžete formulovat nějaký důležitý filozofický problém, o kterém uvažujete, nebo k tomu potřebujete potom tady tu další, tady je součást, nebo tady tímto tělesným myšlením, jestli třeba, nevím, bádáte nad něčím a přistupujete k tomu zase takhle?
Jo, to je další věc, určitě. Například se musíte třeba 6 hodin snažit číst, psát, formulovat a pak vypnete. Já si třeba jdu lehnout do postele a pak z ní asi 8krát vystřelím v té tmě a noci a začnu psát, protože ve chvíli, kdy jako pustíte tu zaměřenou pozornost, tak se to začne samozřejmě jako všechno vyjevovat. Ale stačí být pozornej na tyhle ty meziprostory, kdy jako pouštíte ty otěže, tak tam se třeba kus toho myšlení opravdu samo vám dává. Ale jenom chci jako doplnit, že já nejsem žádný člověk, který by na tohle přišel. Filozofie, obzvlášť kontinentální filozofie, taková tradice termínu událost, která přišla s různýma autorama od Gilles Deleuze až po třeba Claude Romana v současnosti, která pracuje s tím, že myšlení má dostát věcem, který jsme si neplánovali, který se nám dějou ve zkušenosti, aniž bychom je nějakým způsobem vyprovokovávali nebo aniž by byly důsledkem nějakých předchozích událostí.
Fascinuje mě, že na závěr podcastu Doba složitá máte takovou pravidelnou tečku shrnutí, takové vtipně nazvané Úder Mouder, a nám se to ve vizitce přihodilo teď takto samovolně. Možná jsme si dopřáli ten meziprostor, kdy se pustili otěže. Já moc děkuji filozofce, proděkance DAMU Alici Koubové, že byla naším hostem.
Děkuji za pozvání a mějte se hezký den.
Můžete se s Alicí Koubovou setkávat nadále v podcastu Doba složitá a my si pustíme poslední skladbu, kterou pro nás vybrala duo hudebníků z Mali, Amadou a Miriam, Je pense à toi.